На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард з мястэчка Бялынічы Юры Несцярэнка. Бард, які піша і блюзавыя баляды, і рок-кампазіцыі, і перакладае сусветна вядомыя хіты на беларускую мову. Я шмат чуў вызначэнняў на тэму, што такое бардаўская песня. Слухаючы Несцярэнку, у мяне нарадзілася свая формула. Бард – гэта той, хто можа толькі з дапамогай голасу і гітары прымусіць залю хвалявацца, нібы на сцэне грае рок-гурт ці аркестр.
Ну, тут такая справа, што я ж працую па некалькім напрамкам. Так, адзін напрамак – гэта вось такая аўтарская песня. Калі запісуецца… Гэта аўтарскія песні, якія выходзяць у выглядзе і рокавых альбомаў, і акустычных версій. Напрыклад, рокавы альбом, гэта можна лічыць «Свята вялікіх дажджоў». Потым іншы накірунак – это «White Night Blues», дзе толькі блюзавы стыль выкарыстоўваецца, я не ведаю, там шмат некіх ангельскамоўных стандартаў выконваецца, і ось гэты напрамак вельмі запатрабаваны зараз у Мінску. Напрыклад, мэтанакіравана збіраецца народ там на блюзавыя канцэрты, на White Night Blues. Гэта прыемна з аднаго боку, гэта цікавіць нейкім чынам людзей.
Я чуў такое вызначэнне блюзу. Блюз – гэта калі добраму чалавеку кепска.
Так. Есть такая цікавая фраза, цікавыя словы такія. Я в некім сэнсе з імі згодзен.
А папса – гэта калі кепскаму чалавеку добры. Нагадваю, што наш госць – бард з Бялынічаў Юры Несцярэнка. Я шмат чуў аўтараў. Сярод іх нямала цікавых паэтаў, шмат неардынарных спевакоў. Але вельмі мала людзей, якія сапраўды валодаюць інструментам. Слухаючы гітару Несцярэнкі, я адчуваю сапраўдную чорную зайздрасць. Адкуль у цябе такое валоданне гітарай? Гэта музычная школа.
Не, на жаль, гэта не музычная школа.
Гэта кансерваторія.
Вельмі б хацелася, але не атрымалася. Увогуле у мяне з музычнай школы пасля першага класа адлічылі. Я займаўся на баяне, і, напэўна, гэта быў не мой інструмент. Валодаў я гітарай на аматарскім узроўні, і мая адукацыя зводзілася да кантактаў проста з класнымі гітарыстамі. Толькі такім чынам, як кажуць, з рук у рукі перадаваўся нейкі досвід, ну і практыка, пастаянная практыка. Ось так і навучыўся. Потым, калі узгадалі музыкальную школу, то дырэктар музычнай школы пачуў, як я вёў некія курсы, і на той момант…
І пачаў рваць на сябе валасы, якога мы вучня упусцілі.
І ён запрасіў мяне, карацей, выкладаць гітару для мастакоў і харэографаў, а потым ўжо адкрылі клас гітары. Гэта было ў Бялынічах, у маленькім мястэчку, адкуль перыядычна некуды з'язджаю і зноў жа вяртаюся праз нейкі час.
Табе не цесна ў Бялынічах?
Не, я вельмі люблю тое месца, дзе я жыву. Гэта ў першую чаргу, ну як бы зямля, родная зямля. Нейкія умовы там сацыяльныя ці яшчэ нейкія. Тое месца, дзе знаходзіцца родная хата, дзе бацькі жывуць, дзе дачка жывуць. А вось зараз яшчэ і ўнук. Вось яно цягне нейкім чынам і, здаецца, надоўга мне з'ехаць ці назаўсёды амаль немагчыма.
Мы працягваем слухаць песні бялынецкага барда Юрыя Несцярэнкі. Калі вам давядзецца пабываць у Бялынічах, зайдзіце да яго ў госці. Вы адчуеце сапраўдны шок ад ягонай велізарнай фанатэкі. Толькі бабінавыя стужкі займаюць вялікі стэляж. Mm-hmm. на якого виконавцу ти б не пошкодував ніяких грошей, каб потрапить на його не концерт?
Вельми тяжко. Справа у тим, що я старий меломан, ще з школьних часов у мене була громадна колекція ще вінілових дисків, ніяких бобін. Потім це все перейшло на компакти. Напевно, тут тяжко сказати. Це було б вельми шмат, напевно, людей, на кого я хотів би потрапити і не пошкодував би ніяких грошей.
А що за куміри? Це 60-ті і 70-ті роки?
Ну так, що дотичиться блюза, це, наприклад, з ніяких сучасних гітаристів таких блюзів. Це і Ричі Коцін, який, до речі, не тільки блюзовий, виконує іншу музику, але вельми цікаві блюзові альбоми. З іншого боку, і старі ніякі виконавці, наприклад, там Том Петті. На жаль, уже много з куміров там заходять. Ну, пошанцевало той, що я потрапив на концерти Криса Ри і Гарри Мура у гэтым годзе. До речі, гэта не тільки там блюзове, гэта так само і джазові виконавці, на яких би вельми хотілося би побувати. Може бути, ніякі там Бет Метені.
Нагадую, що ми гутаримо з Юрієм Нестеренком, бардом і блюзменом. Можна як завгодно ставитися до спробаў перекласти на білоруську мову сусветно відомі пісні, які давно вже стали класикою. Некоторі лічать гэты заняток мало цікавим, а виніки ягоныя другасними, але тільки не у випадку з Юрієм Нестеренком. Ён яскраво переконує, що старая пісня на білоруський лад може загучати цалкам по-новому.
Яна має назву «Have you ever seen the rain?» Ти можеш ти побачити гэты дождь? Пісня Джона Фогерті з групи Creedence Clearwater Revival. Гэта вельми цікава команда конца 60-х, початку 70-х, у кого вельми тяжко зложилися некі адносіни з американським шоу-бізнесом. До речі, гэта, напевно, некі виключны такі випадок, калі команда подписала контракт, після якого вони стали амаль што жабраками. Вони не мали права виконувати свої пісні, не робити концерти під гэтай назвай. Авторські усе ішли до уладальніка гэтай фірми. І ўвогуле гэта была катастрофа для каманды. Але тое, што яны зрабілі да сённяшняга часу, застаецца актуальна. Шмат маладых людзей цікавіцца, як іграе той же Джон Фогерті. Дарэчы, ён і зараз выступае адзін, правда. А што тычыцца гэтай песні, я яе з малых гадоў ведаю. Потым яна яшчэ была ў нейкіх версіях вядомая, і яна вот Бонем выконвалі. Гэта песня мяне заўсёды хвалявала, і калі я паспрабаваў перекладывать, то атрымалася вельми такая актуальная и сучасная беларускамоўная версия. З іншага боку, я не адыходзіў от оригиналу. Амаль што кожны радок, ён дакладна перекладаўся, але ну, я там толькі з мастацкага боку так крыху апрацоўваў гэта ўсё.
Мы працягваем слухаць песні Юрія Нестеренкі. У Беларусі ёсць маса цікавых выканаўцаў ва ўсіх стылях і жанрах. У Беларусі ёсць велізарная патэнцыйная аўдыторыя, якая, я ўпэўнены, гатовая хадзіць на канцэрты і слухаць сваё. Адсутнічае толькі механізм, які здольны пазнаёміць патэнцыйную аўдыторыю з музыкамі. Дзіўна, але мой суразмоўца ў адсутнасці шоу-бізнесу знаходзіць плюсы.
Тут свае плюсы і свае мінусы.
А якія ж плюсы?
А плюсы якія? Тое, што, напэўна, ведаеш, я быў у Польшы доўгі час і граў у Германіі. У Германіі я пачынаў як вулічны музыка, але там сутыкаўся з нейкай працай, напрыклад, у нейкіх клубах. Так, вельмі добра ведаю, што уціснуцца ў нейкі расклад, у шоу-бізнес, па першу чаргу, нямецкага, а потым, напрыклад, і польскага, амаль што немагчыма, таму што ўсе нішы занятыя і трэба аграмадныя нейкія намаганні, каб даказаць, што ты нешта можаш. І я ўпэўнены, што не ўсе людзі там могуць лёгка запісаць альбом, лёгка яго там прапанаваць слухачам.
А Беларусь краіна магчымасці.
Вось. А у нас адсутнасць шоу-бізнеса дае магчымасці стопрацэнтная. Любы чалавек можа запісаць свой альбом, прапанаваць, аддаць яго на рэцэнзіі. І калі ён будзе займацца гэтым прамоўшаным, ну, прыватным парадку, ён можа дабіцца прамоўшана сур'ёзнага. Карацей кажучы, прымітыўная схема, якую я сказаў, а у некаторых людзей ёсць і больш сур'ёзная схема. Яны робяць сваю маленькую мадэль гэтага шоу-бізнеса, і ён працуе як бы па малому колу. Ён працуе на аддзельнае там канцэртнае агенцтва ці ўвогуле на адну групу. Што такое шоу-бізнес? Гэта ж бізнес. У некаторых выканаўцаў гэта такі бездонны калодзец, куды толькі ўкідваюцца гэтыя сродкі, але некаторыя выканаўцы ўсё ж такі робяць сапраўдны шоу-бізнес, і мне здаецца, што пакуль што ў нас увогуле аграмадныя магчымасці, толькі шукай іх.